Wel, da ni'n troi at Efengyl Luc, a phennod 13. A be dwi am wneud ydy, dwi am edrych ar yr adran sydd ddarllen i gyd ar drydydd bennod ar ddeg o Efengyl Luc, ac adnod un ymlaen i adnod 9. A mae'n debyg mae'r cwestiwn y byddwn ni am i chi holi wrth ni ddechrau edrych ar yr adnodau yma, ydy, be mae Duw yn ei feddwl ohonoch chi? Be di barn Duw amdano chi? Be ydych chi'n meddwl ydy barn Duw amdano chi rwan? Hynny di, cymerwch chi, chi'n cofio wrthnos dwytha yma, dych chi wedi gweld ar y newyddion, y ddwy hoganau oedd efo nam meddyliol yn Bagdad. Mi nath ryw rai strapio ffrwydron iddyn nhw, a'i danfon nhw i farchnadoedd yn Bagdad, a prynau oedd nhw yn chwythu hunain fyny, neu a oedd rhywun arall yn pwysio bot yma nhw'n cael ei chwythu i fyny ag yn y blaen. Y rhai nath ddanfon y ddwy yna fewn. Sdech chi'n cymharu efo rheini yng Ngolwg Duw? A mae'n debyg bydde rhai ohono ni dweud, wel ie, da ni'n gwybod, da ni'n bechaduriaid. Ac eto mae yna rhywbeth yn ddo ni sydd yn rhyw feddwl, wel, dwi ddim fel yna chwaith yn adw. Weithiau, da ni'n meddwl, wel ie, da ni'n grisnogion efo ynglau, da ni, a ni iawn yn dydyn, da ni, efo achos cyfiawn, da ni'n oreit. A mae Crist am ddod â ni yn ôl fan yma, i'r fan lle da ni'n gweld. Mae beth sy'n cyfru mewn gwirionedd ydy, nid be dwi'n feddwl ohona i'n hynny'n. Nid hyd yn oed be mae pobl eraill yn feddwl ohona i. Yr unig beth sydd yn cyfru mewn gwirionedd ydy sut ydw i ger bron Duw, a be mae Duw yn ei feddwl ohona i. A mae angen i ni holi'n hynny'n weithiau ynglyn a'r pethau yma. A nid oedd y rhai oedd yn dod at yr argwydd Iesu Grist yn yr adran yma, mi oedden nhw ar ryw syniadau oedden nhw'n eu cario nhw. Oedden nhw'n meddwl i ddechrau bod nhw'n oreit achos bod nhw'n iddewon. Yr iddewon ydy pobl yr arglwydd. Ac oedd ganddyn nhw ryw deimlad yn eu calonau, mae'n siŵr bod ni'n iawn o bod Duw'n gwenu arno ni achos bod ni'n iddewon. A beth arall gallwn ni ddeud mewn gwirionedd oedd yn wir am yr rhai oedd yn dod at Iesu Grist oedd bod sawl un ohonyn nhw yn arweinydd crefyddol yn y wlad. Nid jyst rhywun oedd nhw, ond oedd nhw'n arweinwyr crefydd. A oedd nhw'n cyfru fi hunain yn rhai oedd efo lle i fwrw golwg dros bobl eraill, nid thought police fel y cyfryw, ond yn sicr rhyw arolygwyr ffydd yn edrych ar be oedd pobl eraill ni ddeud a gweld a oedden nhw'n gywir ac yn y blaen. Ac oedd Iesu Grist yn fan hyn yn ei galw nhw i droi a'i galw nhw i edifeirwch. A mae hynna yn rhywbeth sydd eisiau ni feddwl amdano fo o dro i dro. A ddech chi'n ddechrau efo'r adnod gyntaf yma. Ond na rywrau wedi dod a cario stori at yr arglwydd. Wyddon ni ddim oedd y stori ma'n wir, dwi'n sa ddim dystiolaeth arall i ddeud bod hi'n wir, ag eto dwi'n sa ddim dystiolaeth i ddeud bod hi ddim yn wir. Ond be oedd y stori oedd bod Pilat oedd yn ddyn oedd yn gallu bod yn ddyn difrifol, oedd yn ddyn ofnadwy, oedd wedi gwneud sawl peth ofnadwy. Ar y hanes oedd, wel, oedd o wedi cymeryd rhai oedd wrthi yn addoli, ac oedd o wedi ei lladd nhw, ac yn waith na'i lladd nhw, oedd o wedi cymysgu i gwaed nhw, efo'r gwaed yr aberthau ar yr allor. Gallwch chi'n cael dim byd gwaith ar un olwg, oedd o'n cymryd y cysegredig a gwneud rhywbeth difrifol yna. A oedd y bobl ma'n gofyn, wel dyma beth sydd wedi digwydd, be wyt ti'n feddwl o hyn oedd yn gofyn Iesu Grist? Be wyt ti'n ei ddeud am hyn? Falle sy'n ni'n roi o'n yn termen ni, gallwn ni ddeud bod na hanes wedi dod ato ni, da ni'n clywed yn bethau difrifol yn dod o rai gwledydd muslimaidd y dyddiau yma, dydyn ni. neu rhai gwledydd lle mae hindwiaid yn gwneud pethau dibrifol. A os chi'n clywed, wel, oedd y bobl yma, oedd y Cristnogion yma, oedd nhw yn yr eglwys ac oedd nhw'n dathlu swper yr arglwydd. A beth i gwyddo, dyma rhai eraill yn dod mewn efo i machine guns, a dyma nhw'n seithio nhw i gyd, a dyma nhw'n cymysgu gwaed nhw efo gwyn y cymen. Beth chi'n feddwl? Sut ydych chi'n ymateb? A pam bydden nhw'n gofyn hynny Iesu Grist y bed? Wel, falle, bod na rai jyst am i Grist gondemnio Peilat. A deud ar y naill llaw mor ofnadwy oedd Peilat, ac ar y llaw arall mor gyfiawn oedd ei achos nhw, falle bod nhw yn genedlaetholwyr, oedd yn deud rhaid ni gael gwared, a neud unrhyw beth i gael gwared ar rhyfeiniad. A ni'n gwybod bod y Seimon, un o ddisgyblion yr arglwydd yn zelot, oedd o'n un o'r cenedlaetholwyr yma. A falle bod rhain yn deud, wel, da ni isio i Grist ddeud bod Dyw ar yn ochr ni. Mae hynny'n beth peryglus, dych chi'n gwybod. Mae'n beth peryglus. Da ni wedi glywed ond o weithiau pan mae arweinwyr i'w wlad mewn rhyw ryfel yn deud mae Dyw ar yn ochr ni. Os y Dyw'n penderfynu, o, reit, ie, na i supportio'r tîm bach yn nefane. Ond nid felly mae Dyw. A weithiau mae pobl wedi meddwl bod nhw efachos cyfiawn, ond maen nhw wedi mynd naillai i ddefnyddio dilliau mor anghyfiawn, neu mae'n gwirionedd bod nhw wedi gweld pethau mor gam nes mae'n gwirionedd be maen nhw'n neud ydi llawer o ddrwg yn enw'r hyn sydd yn dda. A mae eisiau bod yn ofalus. A rhaid ni wylio ar yn hagwedd ni weithiau, yn does. Pan da ni wrth i'n cynnal yn gwaith. Cofiwch efallai bod rhai yn cynllwynio. Oedden nhw eisiau dal Crist. Hynny di, os oedd Crist yn deud, o ie, mae Peilat yn ofnadwy yn gwneud hyn, yna be fydden nhw'n neud, fydden nhw'n mynd at yr awdurdodau, deud, o, mae'r Iesu Nazareth yma, mae o'n deud pethau drwg, mae'n cynllwynio yn erbyn y rhaglaw. A felly, fydden nhw'n cael Iesu Grist i drwbl fel yna. Os oedd Iesu Grist yn gwrthod condemnio Peilat, fydden nhw'n mynd at y werin bobl a deud, dych chi'n gwybod be? Mae hwn yn galw ei hunan yn athro, a be mae'n neud, mae'n gwrthod condemnio Peilat am y peth ofnadwy mae wedi'i neud. A wedyn fydden nhw'n cael pobl gyffredin i droi oddi wrth Iesu. Falle mae cynllwynio iddyn nhw, er mwyn trio cael enw drwg i'r arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gwybod bod hynny'n gallu digwydd ar adegau yn y byd yma. Neu falle bod na ryw gwestiwn yn codi yn i meddyliau nhw. Ble mae Dyw? Be mae Dyw yn neud? Pan bod Dyw wedi gadael i hyn ddigwydd? Sut mae'r pethau mae'n cael digwydd? Os mae ni wedi pobl Dyw ac eto mae Dyw yn gadael i ni ddioddau fel hyn, oedd o bron yn gyhyddiad yn erbyn Dyw. A weithiau yn ysbryd ni, da ni'n gallu cwyno'n erbyn Dyw a teimlo pan bod Dyw ddim yn llwyddo'n gwaith ni'n fwy, pan bod cymaint â'n awsterau. Mae rhaid bod yn ofalus. Mae rhaid gwybod sut i drafod y pethau yma. Mae yna bethau fel hyn yn digwydd yn ein byd ni. A mae rhaid gwybod sut i drafod y pethau. A mae'r arglwydd Iesu Grist mewn gwirionedd yn dangos i ni y gallwn ni ddefnyddio yr achlysuron yma i droi pobl at Iesu Grist ac i droi pobl at Dduw. Felly, sut mae Iesu Grist yn troi'r achlysur yma'n alwad i edifeirwch? Nawr ni symud ymlaen i adnod 2. Be mae Iesu Grist yn dweud ydy, mae'n cymryd yr enghraifft yma o'r rhai yma, Peilat wedi cymysgu gwaed nhw efo yr anifeiliaid oedd wedi cael ei aberthu ar yr allar. A mae'n gofyn cwestiwn iddyn nhw. Ydych chi'n meddwl rywsut bod y ffaith fod Peilat wedi gallu gwneud hyn yn gwneud y bobl yma'n bobl ddrwg ofnadwy? Mae dyna pam bod nhw wedi dioddau. Achos bod nhw'n bobl ddrwg. A mae'n sôn am waith Pilat. Ond sy'n ni'n mynd ymlaen wedyn o adnod 2 i adnod 4. Mae'n cymryd enghraifft arall. A be di digwydd yn yma? Oedd na 18 o bobl ac oedd na dŵr yn Siloam, oedd hwn wedi disgyn damwain llwyr. Oedd hwn wedi disgyn ar rhain ac oedd nhw wedi cael eu lladd yn fanno. Mae eisiau Gris yn meddwl, yn gofyn i'r bobl, dych chi'n meddwl bod rhain yn ddrwg a mae dyna pam bod y peth drwg yma wedi digwydd iddyn nhw. A be mae eisiau Gris yn neud ydy mae'n gwneud dau beth fan yma. Un peth ydy mae'n sôn am waith dyn, gwaith Pilat. Ond yr ochr arall mae'n sôn am drefn, rhagluniaeth. Yma Dyw y tu ôl iddi. Ac yn y Beibl, da chi'n mynd cael y syniad o siawns, da chi'n mynd cael y syniad o just hapa damwain yn digwydd. Neu llai mae pobl yn gwneud rhywbeth, neu mae Dyw yn gwneud rhywbeth. Neu llai mae'r cyfan oherwydd drygion i pobl, neu mae'r cyfan rhyw sydd yn rhan o drefn Dyw. Ac felly mae Iesu, mewn gwirionedd, yn wynebu'r cwestiwn mae pobl yn gofyn yn aml iawn. Sut dan ni'n gallu egluro drygioni? Pam bod y pethau drwg yma'n digwydd i bobl? Ydy o achos i bod nhw yn ddrwg yn gwirionedd? Peth arall gwerth sylwi arno fo ydy yn adnod 2 ydych chi'n sylwi mae'n ei ddatebodd ef hwy a ydych chi'n tybio fod yr rhain yn waith pechaduriad na'r holl Galileaid eraill. Yn adnod 4 wedyn, y deunaw hynny syrthiodd y tŵr arnyn Siloam, a ydych yn tybio fod y rhain yn waith troseddwyr. Mae dda e'r pechaduriaid troseddwyr. Gallech chi gyfeithi hwn mewn ffordd ychydig bach yn wahanol. Gallech chi ddweud gwaith pechaduriaid. A be mae pechaduriaid neud? Maen nhw'n pechu, maen nhw'n gwneud pethau drwg, maen nhw'n rhywbeth gweithredol. Pechaduriaid. Yn adnod 4, gallech chi gyfeithio fel dyledwyr. Chi'n cofio yngweddi'r arglwydd, maddau i neu ein dyledion. Fel yma ddew ni neu un dyledwyr. A beth sy'n gynnwch chi fan ydy pobl oedd ganddyn nhw ddyletswydd i wneud rhywbeth a doedden nhw ddim wedi wneud o. A be mae Iesu Gris mewn gwirionedd yn gwneud ydy mae eisiau i'r bobl sy'n gwrando arno fo feddwl, reit, beth ydy pechod? Mae pechod yn golygu gwneud drwg, gwneud gweithredoedd drwg fel y pechaduriaid. Rhai sy'n meddwi, rhai sydd yn peteinio, rhai sydd yn godi'n ebu, rhai sydd yn dwyn, rhai sydd yn mwrdro, dyna chi bechodau. Ond yn aml iawn mae pobl grefyddol, maen nhw'n cadw'n glir o lot o'r pechodau amlwg yna. Ond beth am y dyledion? Y ddyled sydd arno ni i garu Dyw o fy'n holl galon. Y ddyled sydd arno ni i garu'n cymydog. Ac i weithredu hynny trwy ofalu am yn gilydd mewn gwirionedd. A mae Crist yn deud, dychwch, oedd y bobl yma yn dioddau, oedd y bobl yma'n marw dan amgylchiadau difrifol bod o'n Pilat yn ei lladd nhw neu'r tŵr yn disgyn arnyn nhw, oedd hi'n drychineb. A be mae lot o bobl yn dweud ydy, o mae rhaid bod nhw wedi gwneud rhywbeth drwg i heddi hyn. A be mae Iesu Gris yn neud, ydych chi'n meddwl bod rhain yn waith na pawb arall? A nid i'r rhai yn Galilea yn waith na'r Galileaid, y rhai efo tŵr Siloam yn waith na pobl Jerusalem a Judea. Oedden nhw'n waith? A dyna'n cyflwyn ni gyd. Da ni gyd yn bechaduriaid, da ni gyd yn droseddwyr. Na, ddim o gwbl. Mi gododd y cwestiwn, dych chi'n cofio yn Efengyl Ioan, penod 9, oedd na ddyn dall o'i enedigeth. A disgyblion yn gofyn i'r argwydd Iesu, pwy bechodd? A'i i rieni o? Neu fo nath bechu fel fod yn cael ei eni yn y ddall. Sut mae hyn yn gweithio? A rywsyd oedd pobl wedi gwneud y cysylltiad yma, os ydyn ni'n gwneud rhywbeth drwg, mae yna ddrygioni yn dilyn yn yn amgylchiadau ni ac yn y blaen. A be mae'r argwydd Iesu Gris yn deud ydy na. Gellwch chi ddim gwneud y cysylltiad yna rhwng pechodau unigol a gofid unigol. Ni ma'n ar ai pethau dyn ni'n gwneud, os di rhywun yn smocio, dylen nhw'n syni os dyn nhw'n dioddio ganser. Oes, mae'n y cysylltiad i ni yn gwerchol fan yna, neu clefyd y galon neu rhywbeth fel yna. Ond, o ran y math yma o beth, na, peidiwch â sôn am y cysylltiad rhwng pechodau a'r trychinebau ofnadwy yma. Be sy'n gynnwch chi fan yma, di byd. Byd lle mae'r pethau yma'n digwydd achos mae'n fyd syrthiedig. Ac felly yn adnod 3 mae'n deud, os nad ydi farhewch, fe dderfydd amdano chi oll yn yr un modd. Adnod 5 mae'n deud, nynion y peth, os nad ydi farhewch, fe dderfydd amdano chi oll yn yr un modd. Be mae'n deud ydy mewn gwirionedd? Mae'r byd yma yn arwain at ddinistr. Dyna sydd yn aros i'r byd. Mae'r byd yma wedi cael ei gadw i dan. Ac am bawb sy'n dod i fyw yn y byd, maen nhw yn marw mewn rhyw ffordd neu gilydd. A beth sydd yn angenrheidiol wedyn bod ni'n sylweddoli i baratoi ar gyfer y dydd hwnnw pryd mae gofyd yn dod, pryd mae marwolaeth yn dod, mae angen edifeirwch. Gosodwyd i ddynion farw ac wedi hynny bod barn. Dyna meddai meddai'r arglwydd Iesu Grist. Ac er mwyn egluro hyn, mae'n adrodd dameg. Mae'n adrodd dameg a dyn ni'n edrych felly ar adnod 6 a 7. Roedd gan rywun ffigysbren wedi blannu yn ei wyntlan. Daeth i chwilio am ffrwyth arno ac ni chafodd ddim. Mae hwn yn adleisio dameg arall adroddwyd gan y prophet Eseia ym mhennod 5. A fanau beth sy'n gynnwch chi gwynllan. A'r wynllan ddim yn dwy'n ffrwyth. Ac yn Eseia, beth sy'n gynnwch chi mewn gwirionedd ydy, y wynllan ydy Israel, a mae Dyw'n deud am Israel, di ddim yn dwy'n ffrwyth fel y gydyle hi. So beth chi'n neud? Rhaid chi i chwalu, rhaid chi dynnu'r gwynwydd i ffwrdd a i dinistrio. A be oedd yn sôn oedd bod Israel yn mynd i gael ei cymryd ffwrdd i Babylon. Ond fan yma, mae gennych chi ffigysbren yn y wynllan. Mae gennych chi y gwynwydd i gyd yn tyfu, a mae'r ffigysbren yn y canol. Gwyd i ffigysbren. Fi byddai'r bobl i dallt. Be oedd Iesu Gris yn sôn amdano fan yma oedd yr arweinwyr crefyddol. Yr arweinwyr crefyddol fane. Ddyle fod mewn gwirionedd yn help i weddill Israel. Ond yn lle bod yn help oedden nhw'n rhwystyr. Oedd y ffigysbren yma, oedd hi'n dod am i fydda'r ffigysbren, am y tair blynedd cyntaf fydda neb yn cyffwrdd y ffigysbren, jyst gadael i dyfu, os oedd unrhyw ffrwyth, oedd nhw'n pigo'r ffrwyth, oedd hwnnw'n sanctaidd i'r arglwydd fel petai yn cael ei adael. Ond ar ôl y drydedd flwyddyn, wedyn ydych chi'n dechrau edrych am ffrwyth. A be oedd yn digwydd? Oedd y ffigysbren yn tyfu, a doedd dim ffrwyth. Ac oedd y dyn ma'n dod nôl, y gwynllanwr oedd yn dod nôl. Yr un oedd berchen y wynllan, oedd yn mynd i chwilio bob blwyddyn. Dyma yn dod y flwyddyn gyntaf, dim ffrwyth. Yr ail flwyddyn, dim ffrwyth. Y drydedd flwyddyn, dim ffrwyth. Be dwi'n mynd i wneud? Rhaid fi dynnu'r goeden. Rhaid fi gael gwared o goeden. Achos be mae'r goeden yn wneud, rydym yn signo maeth o'r pridd. Mae cymryd maeth o'r tir, maeth o ddylai fynd at weddill y wynllan. Ac felly mae'r lleill yn dioddau. A mae rhywun yn meddwl am Ioan Fydyddiwr yn dydy. Nôl yn Luc penod 3. Lle Ioan Fydyddiwr yn ymddangos ac yn pregethu. A dyma bobl yn dechrau tyru at fod yn, oh, fantastic, gwych. Oh, ie, da ni'n cytuno fo beth mae Ioan yn dweud. A dyma Ioan yn dweud, oh, watchwch chi rwan. Dwi'n eich galw chi edifeirwch. Be mae hynny'n golygu? Mae'n golygu bod chi angen ffrwyth i edifeirwch. Dygwch gan hynny ffrwyth addas i edifeirwch. Dych chi fod troi ddiwrth eich drygioni. Dych chi fod mynd at i wneud daioni. Dych chi fod mynd at Dduw a cyfadde eich bai. Fel bod yr edifeirwch yn fwy na jyst geiriau. Ond bod yn newid eich bywyd chi. A beth Iesu Grist yn dweud? Chi arweinwyr crefyddol. Dych chi wedi cael eich gosod mewn man lle dych chi efo'r gair yn eich dwylo chi. A dych chi wedi bod yn astudio fo. Dych chi'n dysgu'r bobl. Mae'r bobl yn gwrando arno chi. Dych chi wedi cael Ioan Fedyddiwr yn dod ac yn pregesu. Dych chi'n inhal i yn dod ac yn pregesu. Ond dysgu'n chi ddim ffrwyth. Dych chi ddim yn derbyn yr hyn yr ydw i'n ei ddeud. Dim mwy na dych chi'n derbyn yr hyn oedd Ioan yn ei ddeud. A be mae perchennog Wynllan yn deud? Torwch y pren i lawr. A ni gael gwared ar pren. A dyna oedd wedi digwydd yn Esaia'n de penod 5. Pan oedd y Wynllan ddim yn dwy'n ffrwyth. Torwch y pren i lawr. Be amdano ni? Da ni'n bobl freintiodig. Da ni'n bobl sydd efo'r gwirionedd. Mae gynddo ni'r gair a da ni'n credu'r gair. Da ni'n pregesu'r gair. Da ni'n deud bod ni'n arddel y gair. A dydy'r ffrwyth yn bywyd ni. Oedd y dyn oedd yn weinidog yn Llandrillo cyn i mi fynd yna. Do'n i'n cytuno efo llawer oedd yn deud, ond oedd yn deud ambell beth reit, reit doniol a reit braf weithiau. A oedd na ryw ddyn wedi marw. A o'n i cymryd yr angladd ac yn y blaen. A wedyn yn siarad wedyn efo'r cynweinidog. A oedd o'n holi beth sydd wedi digwydd yn y llan. A o'n i'n deitho fo am sôn sôn i'n marw. Dyn dail, meddwl fo. Dyn dail? Ie, dim ffrwyth, dim ond dail. Digon parod i ddeud y pethau iawn, ond dim ffrwyth i weld yn ei bywyd. A sgwrs gallwn ni chwerthin a gallwn ni fel wel ie, ond mae rhywun yn holi amdana un hynna'n. Sut ffrwyth ydy ni yn ei ddangos yn bod ni wir yn cymryd be mae Iesu Grist ni ddeud o ddifri. Ydych chi'n meddwl am gyflwr yr eglwys yng Nghymru a fel mae'r ganrif ddeitha wedi bod yn ganrif o lai a llai a llai o ffrwyth. Ys bod rhywun ofni bron bod Dyw'n deud torra fo'i lawr. Mae Cymru wedi cael ei chyfle. Mae'n amser i ryw rei eraill gael cyfle. Falle Albania'n cael cyfle rwan. Neu gwledydd eraill fel Cambodia ac yn y blaen i gael cyfle. Ond mae'r ddameg yma'n mynd ymlaen, dych chi'n gweld. Dyma lle mae'r ddameg yma'n wahanol i Esaia, mae'n mynd ymlaen. Mae'r gwynllanydd rwan rhan sy'n gofalu am y Wynllan yn deud wrth i feistr. Adnod 8. Ond atebodd ef. Meistr, gad iddo eleni eto i mi balu o'i gwmpas a'i orteithio. Ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn. Ond nid e, cei dorri i lawr. A dyma chi lle mae gras Dyw yn dod i'r amlwg. Mae Crist yn dangos fel mae Dyw yn amyneddgar. Mae'r arweinwyr yma o'i flaen. Mi ddylen nhw fod yn dangos ffrwyth i edifeirwch trwy dderbyn. Bod yr oedd yn sefyll o'i blaen nhw yn fesuria Dyw. Dyn nhw'n gwneud. Fyddylen nhw fod yn troi oddi wrth i balchder a'i hunan y ddysg a deud gyno ti mae'r gwirionedd. A da ni am gredu yno ti. A da ni'n droi oddi wrth popeth arall. Ond doedden nhw ddim. Dim ffrwyth. A mi oedd yr arglwydd yma oedd yn sefyll o'i blaen. Oedd sef o yn gwbl gyfiawn yn gallu deud y funud honno yn galw ar Dduw o'r nef tyrd a bwrw tân arnyn nhw. Yw difa nhw. Ond nid dyna mae'n neud. Mae'n deud, o, dwi eisiau rhoi cyfle arall i chi. Mi na i o'r teithio'r tir, mi'n ei baled tir a'i o'r teithio. I ddweud i gwir, mae chydig bach yn ddoniol yn y groeg i hynna, achos be mae'n deud ydy mi'n ei balu a chwalu tail. Ac i'r bobl mae oedd yn arweinwyr crefyddol, oedd nhw'n meddwl bod eu hunain yn reit respectable ac yn y blaen, y syniad o dail yn cael ei chwalu drosyn nhw, yn rhywbeth oedd yn bwrw'n erbyn i balchder nhw. Ond beth Iesu Grist yn dweud ydy, dwi'n mynd i roi cyfle arall. Dwi'n mynd i roi cyfle arall, dwi'n mynd i fynd wrthi, dwi'n mynd i balu'r pridd, dwi'n mynd i roi'r gwrtaith yma, dwi'n mynd i ddangos iddyn nhw trwy fy nysgeidiaeth, dwi'n mynd i ddangos iddyn nhw trwy farw dros nhw ar y groes. Wedyn, atgyfodi, a gawn ni weld. A ddaw ffrwyth wedyn? Os ddaw ffrwyth, popeth yn iawn. Nes na, wel, y pryd hynny fydden nhw'n ateb am y ffaith i bod nhw'n yngwrthod i. Ond beth sydd yma ydy amynedd Dyw, gras Dyw, trigaredd Dyw, yn deud dolch. Dwi'n dal i ddisgwyl, dwi'n dal eisiau rhoi cyfle. A dwi'n meddwl ydych chi'n teimlo heno. Ydych chi'n teimlo bod gennych chi ddigon o ffrwyth yn eich bywyd. Os nad ych chi, dwi ddim eisiau chi anobeithio. Achos y pwynt ydy bod Iesu Grist wedi mynd i farw ar y groes ar mwyn cuddio'n bein i gyd. Mae wedi atgyfodi'n cyfiawnhau ni a mae wedi gofyn i'r tad a mae'r tad i anfon yr ysbryd glân i'r byd er mwyn gweithio'n yn bywyd ni. Fel bod gynno ni ffrwythau. Y ffrwythau addas yna. Edi feirwch, ffydd, gras, amynedd, trigaredd, cariad, tosteri. Yr holl ffrwythau yma y mae'r ysbryd glân yn gallu i plannu ynddo ni ffrwyth yr ysbryd. Felly os ydych chi'n teimlo heno, o dwi ddim wedi dwy'n ffrwyth fel y gydylo ni. Di Dyw ddim yn eich galwch chi gyfri. Mae wedi'ch cuddio chi os ydych chi'n credu, mae wedi'ch cuddio chi'n waed yr oen, ond mae'n rhoi cyfle hefyd i chi ddwy'n mwy o ffrwyth. Mae'n rhoi cyfle newydd i chi. Ac wrth gwrs, os ydym ni'n meddwl am yn gwlad ni, y wlad y gallwn ni ddisgwyl i Dduw i tharo hi lawr oherwydd ei hanu'w ialdeb. Fe Dduw ddim wedi tharo hi lawr. Mae Dduw wedi dweud, dwi am adael i'r flwyddyn hon hefyd. Ond nid oes eisiau ni fynd palu'r tir, gwrteithio, rhannu'r efengyl. Dyna ymgyrch yng Nghaerfon, Steffan yn arwain, yr ymgyrch yng Nghaerfon mewn mis nesaf yma. Mi fydd y myfyrwyr yn gwneud i gwaith yn y coleg. Ffion fan yma efo'r grŵp mamau Flentyn. Yr eglwys yn ceisio cyrraedd allan falle yn chwilio am y ddrysau agored fel oedden ni sôn amdanyn nhw bore yma. Drysau i weithio. Pwy awyr na ddaw ffrwyth wedyn yn amser Dyw. Mae'r argwydd Iesu yn penodau dwytha yma wedi bod yn deud pethau cryf iawn, yn deud pethau anodd iawn i bregethu arnyn nhw achos maen nhw mor ddifrifol. Ond pwynt deud hynny ydy er mwyn i ni ddwy'n ffrwyth, er mwyn i ni ymroi. Gadwch i ni gymryd y geiriau yma o ddifri a gadwch i ni'n wir ddwy'n ffrwyth addas i edifeirwch. Er mwyn i enw. Amen.